Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fiangunana isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Irewe Justine sy Grégoire indray ny tompinandro ny 20 mars dia arabaina ary ireo izay mitondra izany anarana izany. Mety ho gaga angamba ianao hoe matetika misy Grégoire izany olomasina ankalazaina izany dia tiany tokoa mampafantatra anao a fa maro ireo olomasina mitondra ny anarana hoe Grégoire, fa ny amin'n'ity androany ity a dia Grégoire lehibe na Papa Grégoire le Grand no ankalazainy ny fiangonana. Fa andehalo I masimbavy Justine no resantsika. Ny Justine resahana amin'ity 20 ny volana marsa ity dia ilay Justine avao Toscane. Italiana moa izy ity ka ny tena anarana izany dia Justine Bezzoli Francucci izay teraka tao Arezzo tao Toscane tamin'ny taona 1800. Mbola tanora izy dia efa niaina tao anatin'ny fitiavam-bavaka sy ny fanazaram-panahy amin'ny vavaka. Niditra tao amin'ny fikambanana benediktina tao amin'ny toerana naterahana io izy. Tao amin'ny trano antsoina hoe Saint Marc aloha vao nifindra tao amin'ilay trano antsoina hoe Toulesin. Nandritra ny androm-piainany dia nanaraka tsakany sy andava ny fitsipiainany masindabenoay izy, ary nandritra ny taona maro dia nandeha nitokamonina na nirery tany amin'ilay trano fitokanamonina tao Civitella della Chiana izy a ny ainany izany fitiavam-bavaka sy ny fanazaram-panahy izany. Ny lehibe izy ary ny anarofy a na dia tsy tsiny ary ny andahoany ity toerana ity dia voatery izy naverina tany amin'ilay trano fitokanamonina nisy azy tany ampiandohana. Tany moa izy no nodimandro ny 20 marsa 1800. Maro ny fahagagana niseho tamin'ny vavaka nataon'i Justine nangatahan'ireo olona naja azy, ary no mafisy ny fiketrehana masina moa ny 24 janoary 1800. Ajainao Florence ao amin'ny trano fitokanamonina benediktina ny relika ny masimbavy Justine hatramin'ny taona 800. Izy moa dia antsoina hivavaka ho an'ireo olona tratra ny lefakozatra ka maniry ny hitsangana.
Izy aloha dia efa nasiny.
I masinda Grégoire le Grand indray a dia papa niaina tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny 400. Zanaka senateur izy io ary olomasina ihany koa no nentohany masimbavy Tarsil. Antsoina hoe lehibe izy ary rary ny fiantsoana azy hoe lehibe satria lehibe izy noho ny fikaroana vitany, ny fahamasinana nananany. Lehibe izy noho ny solehibe nataony teo amin'ny fiarahamonina, ary lehibe izy a noho ny fahamendrehany teo amina iveka azy, teo amina iraka manokany ray masina azy satria izy efa lega, ary indrindraindrindra teo amina hapapa azy. Teraka tao Roma moa I Grégoire le Grand, be ny tanàna izy ary nikarakara ny mahantra. Ta teoriana dia lasa toeram-pitsaboana sy trano fitokanamonina ny lapan'ny tanàna. Zavatra iray ihany no mba notazoniny a tamin'ireo fanana ny mirentirenty a tamin'izany fotoana izany, dia tsinona fa ny lovy volafotsy izay nataon'ny reni ny fanaterana sakafo azy a ao amin'io trano fitokanamonina izay nahorona io. Nefa nomen'olona ihany koa io lovy io taorina kely a fa nisy olona nila vonjy taminy. Tamin'ny kafanampo no namakiny Grégoire boky masina, ary tsy latsa-danja noho izany koa ny fiaretany amin'ny vavaka sy ny fampijalitena nataony. Indray andro nahitan'ireo ankizy anglisy avy any Angletera moa izany tsara tare amidy teo an-tsena izy. Mbola tsipiny moa ireo tamin'izany ka nangataka tamin'ny papa I Grégoire mba hitory ny vao mafaly any amin'ireo mponina ireo. Fa noho ny fimonimonin'ny olona tao Roma dia tsy nalefa indray izy. Rehefa tonga teo amin'ny fiketrahana masina ry Grégoire Le Grand dia natao nyvadiondraharaha ny fitoriana ny ovamafaly tany amin'ireo mponina anglisy. Anisan'ny nampalaza azy ihany koa ny fanavaozana ny fomba mpivavahana, eo ihany koa ny fanatsarana ny hiram-piangonana. Maro moa ny fampianarana sy toriteny nosoratany a, ary azo heverina fa fotoana namokatra nampivelatra amin'ny fiangonana ny fotoana nateo amin'ny fiketrahana masina azy. Nodimandry ny 1700 i Grégoire Le Grand. Anehoana azy ny sary niveka miaino voromailala miresaka aminy eo amin'ny sofina. Izy a dia natokana ho mpiaro ny chantre.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe Justine dia avy amin'ny teny latinina hoe Justus, midika hoe voahevitra tsara na hoe koa marina. Ny toetran'ireo Justine dia olona be resaka, mila misirasira sy mizara ny fahalalana izy. Marahan-tsaina izy ireo ary tia mamaky sy mandalina ary mikaroka. Tsy dia manana olana loatra izy eo amin'ny fianarana. Ireo Justine dia olona miralava. Dia miraroso andre hoe Justine sy Grégoire ary izahay a tratrany izao farombiny folomarotra izao. Ny irarianay dia ny anananareo, ny fahamendrehana sy ny fahamasinana ary ny aranitatsaina toanareo olomasina hitanareo anarana ireo. Dia mirary fahendrena kitombo-trany ao amin'ireo teraka ny 1700 ihany koa izahay.
Iro kitany ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitany ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.